Dobra. Xudo hamisha kutilmagan nimanidir tashlab qo'yishni yoqtiradi. Biz yo'lakdan o'zimiz sari tashlanayotgan qadamning zaif tovushini eshitamiz. Va shundan so'ng ishxonam eshigining bo'sag'asida bir jussa g'ira-shira bo'lib ko'rinadi. Bu jussani yirik ko'rinishga ega bo'lgan Yoqub bilan yonma-yon tasavvur qilish qiyin bo'lardi. Axir Yoqub yirik besunaqiy erkak edi. Bu esa go'yo havoda uchib yuradigandek tuyuladigan kichkina ayol. Uning xonaga kirib, kursiga o'tirib olish uchun hech qancha vaqt ham, harakatlanish ham talab etilmadi. Mening davrimda Isroil xalqi Xudoning nazarida tag'in yomon ishlar qila boshladi. Va Xudo ularni Yobin qo'liga, bizni beshafqatlik bilan ta'qib etgan Kanon shohiga topshirdi. Menga o'xshagan bir qancha kishi Xudodan bizni ozod qilishni o'tinib so'radi va nihoyat oradan 20 yil o'tib, u bizning faryodimizni eshitdi va men orqali nima qilish lozimligini ma'lum qildi. Men dobiraman va siz bilishingiz lozim bo'lgan bir narsa bor, deydi u. Xudo hamisha kutilmagan nimanidir tashlab qo'yishni yoqtiradi. Xudo nomini aytadigan og'izlardan kutilmaganni kuting. Bir ayol Nun o'g'li Yoshua vafotidan so'ng va Xudo ularga o'z shohliklariga ega bo'lish imkoniyatini berishdan avval yahudiylarni boshqargan hakamlardan biri edi. Xudoning odamlar bilan munosabati haqida, deydi Dobra, uning hech kim kutmagan g'aroyib ishlari haqida hikoya qiladigan ko'plab voqealar bor. Xudo ba'zan o'z xalqiga u odamlar kabi fikrlamayotganini va ular kabi harakat qilmayotganini ko'rsatib turgan. Bu qanchalik to'g'ri. Xudo haqiqatdan ham odamlarni ba'zi-ba'zida hayratda qoldirgan. Kalomda bu haqdagi ko'plab voqealar bor. Xudo Nuhga to'fon boshlanib, butun yer yuzini qoplab olganida uni va oilasini qutqarishini aytgan. Xudo Ibrohimga u butun xalqning otasi bo'lishini aytganida hayron bo'lgan. Negaki, bu paytda uning farzandlari yo'q edi. Yusufni qullikka sotib yuborgan akalari Fir'avnning o'zi uni Misr zamini ustidan boshliq qilib qo'yganini bilib hayron qolishgan. Musa yuvosh va so'zga no'noq odam bo'la turib, xalqni boshqarganidan o'zi hayratlangan. Xudoning madadi ila Davud Goliyotni yakkama-yakka jangda tosh bilan shikastlaganida hamma hayron qolgan. Bu ro'yxat uzluksiz davom etishi mumkin. Xudo bizni hayratga solishni yoqtiradi. Hattoki Dobraning tarixi ham Xudoning kutilmagan ishlari qilish ishtiyoqini g'aroyib tarzda bezab ko'rsatadi. U mutlaqo kutilmagan tarzda yetakchiga aylandi. O'sha davrda ayollar o'z huquqlariga ega emas. Hukmdorlar, sarkardalar va hukm chiqaruvchilar esa erkaklar edi. Dobra Isroilda hakam bo'ldi. U ko'plab odamlar o'rtasidagi bahslarga yechim topdi va isroilliklar mamlakatning turli burchaklaridan bu ayol ularni muhokama qilish uchun kelishardi. Zero Isroilning ko'plab o'g'lonlari sahroda bo'lganlarida Musa qonunlaridan bosh tortishgandi. Biroq Dobra nafaqat hakam, balki qadimgi ahdning boshqa hakamlaridan farqli ravishda bashoratkoy ham edi. Aksariyat hakamlar jangchilar bo'lib, Xudo ularga o'z farishtalari orqali murojaat qilardi. Ammo Dobra bilan bu boshqacha yuz berardi. Xudo juda noodatiy tarzda xabarlarni bu ayolning o'ziga yetkazardi. Dobra ayollar so'z huquqiga ega bo'lmagan zamonda g'ayrioddiy va favqulodda bir yetakchiga aylandi. Biroq Xudo uni yuksaltirgan holda boshqalar mensimaydigan va o'zlaridan nari qiladigan odamlar orqali harakat qilish o'ziga manzur ekanligini ko'rsatdi. U ayol g'ayrioddiy xabarni yetkazdi. Dobra Xudodan o'z xalqiga yordam berish istagida ekanligi haqidagi xabarni olganida Isroilliklar 20 yildan buyon zolim shoh hukmronligidan azob chekishayotgandi. Xabar nihoyatda aniq edi. Xudo Baraqning 10 ming qo'shin yig'ib Xishon daryosi bo'yida hozir bo'lishlarini xohlagandi. Ana o'sha yerda Xudo uning qo'liga Kanon shohini va uning sarkardasini Sisaroni topshirmoqchi edi. Gap endi bu da'vatga isroilliklarning qanday munosabat bildirishlariga borib taqalgandi. Oxir oqibat ular ezilgan xalq bo'lib, o'z imkoniyatlarini yuqori baholashmasdi. Avlodlar almashsa-da, ular ozod bo'lishlari uchun hech nima qilishmagandi. Kanonliklar ham ularni xuddi shunday baholashdi. Isroilliklar mustaqil holda bu jangda g'alaba qozonish uchun imkonsiz edilar. Kanonliklar yaxshi qurollangan bo'lib, 900 ta temir arabalarga ega bo'lishgan. Buni esa bizning davrimizdan tankning o'quvsiz piyodalarga qarshi chiqishiga taqqoslasa bo'ladi. Biroq Xudo isroilliklarni butunlay boshqacha baholadi. Xudo isroilliklarga boshqa taqdirni, g'alabani ravo ko'rdi. Xudoning rejasiga ishongan Dobra uning xohishini Baraqqa yetkazganida, sarkardaning Dobrasiz jangga borishdan bosh tortganini bilib, hayron qolgandir. Ehtimol Baraq bu ayolning ishtirokisiz g'alaba qozona olmayman. Nun o'g'li Yoshua Amolik xalqi bilan jang qilganida, Musa urush maydonini kuzatib ibodat qilib turganidek, Dobra ham jangni xuddi shunday kuzatishi kerak deya hisoblagandir. Ehtimol, agar qo'shini mag'lub bo'lsa, Dobraning u bilan birgalikda halok bo'lishini istagandir. Vaholanki, shu tariqa bu ayol jang qilishdagi tavakkal qaror uchun javobgarlikni baham ko'rgan bo'lardi. Kim biladi deysiz? Lekin Dobra Baraq bilan birga borishga rozi bo'ldi. Demak, bu ayolning hakamlik va bashorat go'ylik unvonlaridan tashqari, biz unga sarkardalik unvonini ham qo'shishimiz mumkin. Xudo eng kutilmagan tarzda aralashadi. Warren Oyersby shunday degandi. Agar siz Xudoning o'z saltanatida nimalar qilayotganini tushuntira olsangiz, demak, Xudo aslida bu yerda yo'q. Xudo bizning unga tayanishimizni va mo'jizalar kutishimizni istaydi. U o'z ijodini bizga namoyish etib mamnun bo'ladi. Kalomda Xudo o'z xalqining dushmanlarini qanday g'aroyib va kutilmagan tarzda mag'lub etgani haqidagi ko'plab voqealar bor. U vabodan va o'lat yarasidan, askarlar qarorgohidagi sarosimadan, shuningdek, zilziladan foydalangan. Mazkur holatda esa Xudo Sisaro va uning barcha aravalarini hamda qo'shinini parokandalikka solib qo'ydi. Shu tariqa isroilliklar dushman qo'shinini yakson qilishdi. Biz hech qachon Xudodan u o'zining g'aroyib rejalarini ojiz aqlimiz tushuna oladigan darajada o'zgartirishni so'rashga yoki buni kutishga jur'at qila olmagan bo'lardik. Xo'sh, Xudo nima uchun o'z rejasini bizning cheklangan tushunchamiz asosida qurishi kerak? Natija kutilmagan g'alaba bo'lgandi. Xudoga ishongan va unga bo'ysungan odamlar uchun bu kutilgan g'alaba bo'ldi. Biroq bu boshqa odamlarda hayrat uyg'otishi kerak edi. Sisaroning qo'shini parokandalikka uchraganida u qochishga tushdi. Ittifoqchilar deya hisoblaganlarning chodiriga borib, qutuldim deya o'yladi. Sisaro charchaganidan yotib uxlab qoldi. Xabirning xotini Yovel esa bir qo'liga chodir qozig'ini, boshqa qo'liga bolg'a olib, sekingina uning oldiga bordi. Qoziqni Sisaroning chakkasiga qoqib, boshini yerga qadab qo'ydi. Ana shunday ajoyib g'alaba isroilliklar hisobida qoldi. Dobradan hayot sabog'i. Dobra ruhiy hayotga, jamiyat ishlariga, shuningdek, davlat va harbiy ishlarga o'z ta'sirini ko'rsatadigan ajoyib yetakchi hisoblanadi. Men bu ayol bizni ham ko'p narsalarga o'rgatishiga ishonaman. Boshqalar kutmaganida turib so'z aytishni namoyon eting. Men Baraqni chaqirib, Xudo unga borib, Kanon qo'shini bilan jang qilishini buyurganini aytganimda, uning ikkilanganligini to'liq tushunsa bo'ladi. Biz shoh Yobinning zulmi ostida 20 yildan buyon yashayotgandik. Har kim undan qo'rqardi, deydi Dobra. Isroilliklar Baraq jang maydonida meni o'ziga hamroh bo'lishini taklif etganida rozi bo'lishimni kutishmagandi. İsrail'de hiç kim bunaqasını hiç kaçan körmegendi. Bırak Huda, kütülmegen paytı, hatta ki öz haqışıge karşı borup bolsa da, kim ki turşge ve borışge tayyor bolsa, öşeler orkalı hareket kıladı. Başkalar nima öyleydi? Ahamiyeti yok. Fakat Huda'nın kuvvetingiz imkaniyetler hakkıdaki fikri muhim. Siz odamdaki imkoniyatlar cheklovga bo'ysunib yashamasligingiz kerak. Siz Xudoga xizmat qilasiz. U esa cheklovlarni bilmaydi. Siz va men atrofimizni o'rab turgan olam bizni ko'rayotganiga nisbatan ancha kattaroqmiz. Sizda ota-onangiz, do'stlaringiz, o'qituvchingiz, hamkasblaringiz yoki boshlig'ingiz ko'rayotganiga nisbatan kattaroq nimadir bor. Cheklovlar qo'ymang. Ularning sizga hech qanday aloqasi yo'q. Sizga boshqalarning qanday qarayotganligi muhim emas. Xudo sizdan foydalanishi mumkin. U sizning kattaroq va muhimroq nimadir qilishingizni kutadi va sizga imkon berishga tayyor. Siz allaqachon xuddi Nuh, Ibrohim, boshqalar kabi Xudoning kutilmagan qurollari ro'yxatida turibsiz. Xudo olamni siz orqali hayratga solmoqchi. Xudo buni kutganida chiqishga tayyor turing. Isroilliklar men ularning kelishmovchiliklarini hal etishim uchun oldimga kelishardi. Ular maslahatlarimni eshitishga o'rganishgan va meni donoligim uchun hurmat qilishardi. Ammo men uchun boshqa narsa, ularni kurashga qo'zg'alish lozimligiga ishontirish muhim edi. Menda ularning bunga qanday munosabat bildirishlariga ishonch yo'q edi, deydi Dobra. Biroq shubhalari va ularning qo'rquvi Xudoning irodasini bajo keltirishim uchun xalaqit qilishiga izn berolmasdim. Xudo Haftali va Zabulun qabilasidan qo'shin berishga va'da qildi. U Xishon daryosi bo'yida Sisara ustidan g'alabani va'da qildi. Men esa Xudoning va'dasini hech qachon shubha ostiga qo'ymayman. Ular xuddi qoyadek mustahkam, deydi Dobra ishonch bilan. Siz Xudoning nimadir qilishni so'raganini to'g'ri deb bilganingizdan va bu xatarsiz bo'lganidagina aytganlarini qilsangiz, uning xizmatchisi bo'lolmaysiz. Xudoning da'vati bilan boshni ko'tarish, Xudoga xizmat qilish hamisha ham bexatar emas. Ammo Xudo bilan birgalikda ishtirok etish hamisha xavfsizdir. Bu boshqalarga yaxshi bo'lsa, chiqish qilishga tayyor bo'ling. Axir jang maydoniga borishimni buyurishganmidi? Xudo mendan qo'shinni boshlab borishimni so'raganmidi? Yo'q, deya tushuntiradi Dobra. Bu Baraqning vazifasi edi. Xudo Baraqning safarga chiqib, Sisaroni mag'lub qilishni istagandi. Ammo Xudoning xalqi bizga tayanardi. Biz Xudoga bo'ysunishimiz va g'alaba qozonishimiz kerak edi. Agar biz yetakchilar sifatida oldinga boshlashga tayyorligimizni ko'rsatmasak, o'z odamlarimizga pand berib qo'yamiz. Ular biz boshlamagan tarafga bora olishmaydi. Shu bois men Xudoning va xalqim nomidan urushga ketdim. Bu noqulay holat edi. Bundan tashqari, umuman kutilmagan tarzda. Biroq bu to'g'ri edi. Va Xudo o'z va'dasini bajardi. Men esa uning amalda bajarishini bilaman. U yovuz Sisaroni boshqa ayolning qo'liga topshirgan holda menga uni tormor etish sharafini berdi. Xudoga shon sharaflar bo'lsin. Agar sen boshliq bo'lsang, deydi Dobra, odamlar sening qaroringa bog'liq bo'lganlarida oldinga chiqishing lozim. Sening dadilliging ularning dadilligi. Sening itoating ularning itoati. Sening g'alabang ularning g'alabasi. Buni nazardan qochirma. Dobraning biz uchun ibodati. O, Isroilning qodir xudosi, sen uchun yangi yerlar ochishlari uchun do'stlarimda hamisha jasorat bo'lishlariga ularni o'rgat. Ularga donolik ato et. Ularni jasur qilgin. Ularga faqat sendan keladigan ishonch bag'ishla va ularga g'alaba yubor. Amin. Dobradan yetakchilik sabog'i. Добра өз ішіні бажарды. Ва о бізге қарамай орнадан тұрып кете башлайды. Мен бұ етекшінің өзіге ішанчы ва доналігіден, хамда иманге тулы екәлігіден хайратке түшаман. О қайырда болмасын, атрафыдагі хар қандай кішіларыны осан башқара алышыны тасаввур қылыш қиын емес. Барак жанг қылышке отлана ятып, бу аёлни бирга олиб кетмоқчи бўлганига ҳайрон қолмаслик керак. Қавм боши Жак Хайфорд шуни қайд этганди. Ҳеч нарса Худодан орзуларимизга жавоб қайтаришини талаб қилганимизда, ўз ҳаётимизга ўзимиз ўрнатадиган чегаралар каби тўсиқ бўлмайди. Ҳар қалай, добра ўзига айнан шундай тўсиқ ўрнатмаган. Худо унга билдирган вазифани бажариш учун Добра барча билан очиқ муносабатда бўлган. Унинг тарихи биз қандайдир даражага эришганимизда, Худонинг биз билан алоқа боғлаш истагини ойдинлаштиради. Аммо унинг истаги биз бўлишимиз мумкин бўлган даражага бизни кўтаришдан иборатдир. Ҳа, добрадан биз кўп нарсаларни ўрганишимиз мумкин. Бирор етакчи ўз зиммасига юкланган вазифани қабул қилмаса, Худо одатда бошқа кишидан унинг ўрнини эгаллашини сўрайди. Қачонки етакчилар ўз ишини бажармаса, Худо одатда бошқа одамларни уларнинг ўрнига таклиф этади. Барак ёлғиз ўзи жангга боришни рад этганида, Добра у билан бирга кетди. Агар Добра ҳам рози бўлмаганида, унинг ўрнини бошқа бироу эгаллаган бўларди. Худонинг иродаси етакчилар воситасида амалга ошади. Ва буни иштиёқсиз бажарайотган етакчиларга ўзгаришлари учун имкон ҳам берилиши мумкин. Бу ўз навбатида бошқарувни ўз қўлларига олишлари учун уларга иккинчи имконият ҳисобланади. Аммо етакчилар Худонинг иродасини бузишлари мумкин эмас. Худо энг олий ҳукмрон. Фақат битта савол бор. Ким бошқаради? Худо биздан ўзи учун нимадир қилишни сўраса, бу биз учун шараф, бу таклиф. Бироқ биз буни қабул қиламизми? Агар бу худди Барак билан юз берганидек, қўрқув бизни тўхтатишига изин берсак, бу ҳолда марҳамат бошқа кимгадир берилади. Йовелни эслаб кўринг. Худо етакчиларни чегаралаб қўймаётганида, биз ҳам уларни чеклаб қўймаслигимиз керак. Ўз даврида кўпчилик одамлар Добра ва Йовелни, яъни етакчиликни муносиб уддалайдиган кишиларни етакчи сифатида тан олишмаганди. Аёлларда ҳуқуқ кам эди ва ҳеч ким уларнинг буюк ишларга қодирлигини хаёлига ҳам келтирмасди. Аммо Добра ва Йовел хизматчи Боб Пирс илоҳий ҳудуд деб атайдиган ўзларига раво кўришди. Улар нимага лаёқатли бўлсалар ўшани қилишди. Худонинг рейжаси учун қурол бўлишларини билган ҳолда, Худо уларга берган ҳар қандай қулай имкониятларга маҳкам ёпишдилар. Биз уларга тенглашишимиз, бошқалар биз ҳақимизда ўйлаётганларини унутишимиз, хотиралардан қутулишимиз лозим ва бор кучимиз билан ўзимиздаги етакчилик қобилиятини очишимиз, сўнгра эса фақат унинг қудрати билан юз берадиган ишларни кутишимиз керак. Ва биз бошқа иқтидорли етакчилар билан агарда Худодан ёрдам сўрашса, Худо уларга ёрдам беришини кутган ҳолда муносабатда бўлишимиз лозим. Мабодо биз ўзимизни чегаралаб қўймаганимизда, Худо нималар қилган бўларди? Биз кимга хизмат қилишимиз мумкин эди? Худонинг ёрдами билан қандай ғалабаларга эришган бўлардик? Бизнинг имкониятларимиз худди Худонинг имкониятлари каби беқиёсдир. Етакчилар Худога бўйсунганларида, уларнинг одамлари марҳамат олишади. Етакчилар олдинга чиқиб, ўз вазифаларини бажарганларида, улар хизмат қиладиган одамларга марҳамат ёғилади. Добра билан юз берган воқеада халқ золимнинг бўйинтуриғини улоқтириб, 40 йил мобайнида тинчликдан баҳрамат бўлди. Бу Добра исроилликларга қолдирган hayratomuz meros edi. Negaki bu ayol Xudoning unga kutilmagan vazifa topshirishiga izin bergandi. Agar siz yetakchi bo'lsangiz, va odamlaringizga marhamat yog'ilishini istasangiz, ularga ibrat bo'ling va Xudo sizga bu hayotda yuklagan vazifaga bo'ysuning. U sizni qayoqqa boshqarmasin, chekinmasdan unga ergashing va boshqalarning sizga ishonishlaridan qo'rqmang. Xudo qudratli va atrofdagi har bir kishi uchun uning marhamati cheksizdir. Dobridan muhokama uchun ibrat. Hakamlar kitobining 4-bob 4-10 oyatlarida shunday deb yozilgan. Ayni zamonda Lappidutning xotini bo'lgan payg'ambar ayol Dobra Isroil xalqiga hakam bo'lib xizmat qilayotgan edi. U Rama va Baytil shaharlari o'rtasida Efraim qirlaridagi ma'lum bir palma daraxti tagida o'tirar. Isroil xalqi esa janjalli masalalarni yechish uchun uning oldiga borar edi. Keyinchalik xalq o'sha palma daraxtiga Dobra deb nom qo'ydi. Bir kuni Dobra Naftali yerlardagi Kedesh shahriga bir odam jo'natib, Barakni chaqirtirib keldi. Barak Abu Navamning o'g'li edi. Dobra Barakka shunday dedi: Isroil xalqining xudosi, egamiz senga amr qilmoqda. Bor, o'zing bilan Naftali va Zabulun qabilalaridan 10 ming nafar odamni Tovur tog'iga olib chiq. Men Yobinning lashkari boshisi Sisaroni, jang aravalari va lashkari bilan Xishon daryosining yonida senga ro'baro qilaman. Bu jangda ularni sening qo'lingga beraman. Agar sen men bilan borsang, boraman. Bormasang, men ham bormayman, dedi Dobraga Barak. Dobra shunday javob berdi: Albatta, sen bilan boraman. Lekin bilginkim, bu g'alaba senga sharaf keltirmaydi. Zero egamiz Sisaroni ayol kishining qo'liga beradi. Shunday qilib, Dobra Barak bilan Kedeshga jo'nadi. Barak Naftali bilan Zabulun lashkarlarini Kedeshga to'pladi. To'planganlardan 10 mingtasi Barakka ergashdi. Dobra ham ular bilan bordi. Birinchi savol. Sizningcha, Dobra Isroil tarixidagi davrda hakam bo'lishi mumkinmidi? Ikkinchi savol. Xudo siz uchun kutilmagan nimadir qilganmi? Uchinchi savol. Nima deb o'ylaysiz? Xudo bilan baland ovozda gaplashish qiyinmi yoki oson? Nega? To'rtinchi savol. Sizningcha, boshqa odamlar sizga qanday cheklov turlarini bog'lab qo'yishgan? Beshinchi savol. Agar siz bu cheklovlardan qutula olsangiz va unga ishonch bildirsangiz, Xudo uchun nimalar qilishingiz mumkin? U sizga qandaydir hayratomuz ishni topshirganmi? 6-savol. Bu cheklovlarni uloqtirib tashlashingiz uchun nimalar qilishingiz kerak yoki qanday yordam sizga kerak bo'ladi? Siz bugun shunday qadamlar qo'yishga tayyormisiz? 7-savol. Xudo sizdan oldinga chiqishingizni, odamlarni ortingizdan ergashtirishni so'rashi mumkinmi? Siz shunday qilishga tayyormisiz?